Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija 8. Nodaļā. Un kad viņš no kalna nokāpa, daudz ļaužu viņam sekoja. Un redzi, kāds spitālīgs vīrs pienāca, nometās viņa priekšā zemē un sacīja, Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un viņš roku izstiepis to aizskāra un sacīja, es gribu, topi šķīsts. Un tūdaļ tas tapa šķīsts no savas spitālības. Un Jēzus uz to saka, pielūko, ka tu to nevienam nesaki, bet noj un rādies priesterim un upurē to dāvanu, ko Mozus pavēlējis tiem par liecību. Bet, kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa, to lūdza un sacīja, Kungs, mans kalps guļ mājās, triekas ķerts un cieš lielas mokas. Un Jēzus uz to saka, Es iešu un to darīšu veselu. Bet virsnieks atbildēja un sacīja, Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāci manā pajumtē. Saki tik vienu vārdu, un mans kalps taps vesels, jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības, un man ir padoti karavīri. Un kad es vienam no tiem saku, ej, tad viņš iet, un otram nāc šurp, tad tas nāk, un savam kalpam dari to, tad tas dara. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja, patiesi es jums saku, ne pie viena Izraēlā es tādu ticību neesmu atradis, bet es jums saku, ka daudzi nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Ābrahāmu, Īzāku un Jēkabu debesu valstībā, bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Un Jēzus sacīja virsniekam, Ej, lai tev notiek, kā tu ticējis. Un viņa kalps tappa vesels tanī pašā stundā. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, nāc un rādi, kam ticēja tie mūsu ticības priekšgājēji, ka tavi brīnuma darbi varēja notikt viņu dzīvē pie viņu miesas. Nāc un vadi tu mūs tai ticības ceļā, svētī mūs patiesībā, Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Divas tēmas, lai šodien svētais gars mums ļauj pamanīt. Ko redzēja Jēzus, ko redzēja cilvēks. Tie cilvēki, šai gadījumā divi, slimais un Ne ebrejs, abi divi kaut kā tā, kad lakām nostājušies, ebreju izredzētās tautas acīs caur gadsimtiem kaut kādā ziņā abi vienādi, spitālīgie ir izstumjami un neaizskarami un ar tiem nevar nekā brāļoties, un arī ne ebreji ir izstumjami un neaizskarami un nekāda brāļošanās vecās derības kārtībā neparedz ne pie viena galda sēdēt neko. Tādi lūk divi, ko tā sabiedrība, kas sev uzskata par to dieva, Izredzēto par to, kas nu zin, kā Dievs grib un ko dara, tādi divi, kas ir ārpus šīs sabiedrības, šodien stājās Jēzus ceļā. Mums tas tiek acu priekšā stādīts. Un tā, tas atslēgas vārds, kas tur ir ticība. Jēzus uzlūko ticību. Jēzus uzlūko ticību. Tas ir Dieva dēla skats. Mēs tādu skatu šīs miesas dzīves laikā trenēdami trenēsim un neiznāks redzēt to cilvēka garu. Nevis šausmās saraukties no tās spitālīgā rētām, kur varbūt miesas gabali jau krīt nost. kur varbūt uz sejā kāds gabals ir izrauts un izskatās tā kā varbūt tagad šausmu un zombiju filmās. Bet Jēzus nenotrēp, viņš neprasa, vai tev nesāp, viņš neredz ārieni. Ko redz Jēzus cilvēkā? Vienā vārdā – ticību. Bet es kā mācītājs iedams šodien starp mūsu tautas cilvēkiem šai laikā varētu dalīt, ka jā, ticību atrast var grandiozu. Patiesībā, nu jau labi gadi ir pagājuši, kad man neviens nav nācis pretī un nostājies sarunā, sacīdams, es Dievam neticu, un tu? Nav. Visiem un vien lielāk un vairāk ticību. Un šeit runāšu pravieša garā. Nevis teikšu, kas notiks nākotnē, bet teikšu, kas notiek tagad un kam mums ir jābūt gataviem. Māņu ticības laikmets pie durvīm. Ir pienācis tāds laikmets, un to nevar nepamanīt, ja vien acis ir dotas. Garīgi tā situācija ir nobriedusi tāda. Nevaram mēs pateikt, un neviens nezin, kas notiks, bet to, ka viņš klauvē pie durvīm, un to, ka viņš jau ir klāt, māņu ticības laikmets, to es varu pasacīt droši. Kad to ticību, kur cilvēks saka, es arī ticu, Un tad, kad tu tā paiedziļinies, izrādās viņš tic, ka viņš ir skorpiona līdznieks, mērkaķa gada dzimis un vēl kaut kā un vēl kaut kā, un atrod sev tik daudz dažādus dzīvniekus klāt piekabinātus, un tāda ir viņa ticība. Un kāds cits, es tikai atceros, tas jau bija pirms dažiem gadiem, un toreiz tas skanēja tā puspa jokam un ar koķetēšanu, ka man vidusskolas meitenes kādas 4-5 tādas staltas dāmas, nu jau gandrīz, jā, visas gandrīz jau ir kļuvušas par māmiņām. Bet noreiz viņš pienāca klāt, kādas 5 nāca man valdonē uz iesveicu mācību, princeses visas tiešām. Un tā, starp citu, tā pienāk mācītāji. Nu, mēs jau visas esam baigi māņticīgās. Un tā stāv un skatās, ko es teikšu. Bet es tā redzu, ka tā nav kā grēksūdze pateikta. Ja? Nu, nav tā, ka nu, mācītāji mēs esam māņticīgi palīdz. Bet tas ir tā kā tāda dzīves pozīcija. Un kas man pārsteidza ir, ka Vārds māņticību viņu valodā nemaz nebija ar to apaudz, ar ko man, arī vēl tad, kad nebija ticībā. Nu, nebija agrāk arī neticīgajiem, un joprojām liekas, ka māņticība nav nekas tāds uzslavē. Nu, tas ir ļoti māņticīgs. Nu, tā tak nav uzslava par cilvēku. Bet te piekšņi šie jaunie man pasaka ar tādu, zinām, tādu, mēs esam ļoti māņticīgi, un tas liekas vairs nav nekāda negatīva pieskaņa. Es runāju par sarunu, Gadi 5 ir pagājuši. Es teikšu, tagad tas ir eskalējies. Nu, pat dzirdēju sieviešu žurnāla reklāmu rādio, kurā, lai tu sieviete nopirktu to žurnālu, lai uzrunātu pēc iespējas plašāku loku, sākās tā reklāma. Tu esi velnišķīga, raganīga, tev ir spīts nopērkt šo žurnālu, jo tu esi tā vērta. Un atkal, zin tā, manā izpratnē, Nu, ja tu gribi kaut ko pārdot, vai tad tu lamā otru cilvēku? Tā taču ir lamu vārds pateikt, tu esi velnišķī, tu esi ragana. Ja? Bet tur jau tas vārds tika apaudzēts ar šarmantu koķetēriju. Tas ir tikai viens, ja jūs gribēsiet, es nedomāju, ka nedēļa vajadzīga, dažas dienas ir vajadzīgas. Ja tu paskatīsies, tu ieraudzīsi. Tajā plašajā tai tautas žurnālos visur. Ja agrāk bija viena lapus horoskopam, tagad ir trīs. Ja agrāk bija tāda jocīga viena slēja, tur kaut kāda svētā Aurēlija palīdzēs jums ar saviem kaut kādiem, kas viņiem ir, amuletiem, atbrīvoties no tā vai tikt pie tā, tad tagad tās būs divas lapuses jau, pilnas, ar dažādiem izpalīgiem un palīgiem. Kāpēc šis ir bīstami? Kāpēc māņticība ir bīstami? Jo bieži vien jau māņticība neko par Dievu nesaka. Kas tad tur? Es ticu, ka nedrīkst melns kaķis pār ceļu pārstiet. Vai man liekas, ka ja pasaka tfu, tad noteikti kaut kas labs notiks, ja? Vai vismaz slikts nenotiks. Kas tad tur tāds ļauns, ja kāds tā domā? Kas zina, kāds no mums arī esam kādreiz. Tfu, un kaut kur jāpieklauvē, un tad atkal nedrīkst roku dot pāris liekasnim, nekādā gadījumā sastrīdēsim. Nu, tās visas ir māņticības. Es teiktu, kas tad, vai tad viņas traucē mums Kristus kalpiem būt? It kā pirmā brīdī nē. Bet tikai pirmā brīdī. Kāpēc? Tāpēc, ka māņticība ir surogāts. Un ja viņu dabū, tad tu vari noticēt, ka tas arī ir tā neredzamā pasaule. Tie tavi īstenie māņticējumi, kuri, protams, ja tu tā sasprindzinies, arī kādreiz piepildās. ja tu lasītu, nu es nezinu, cik ilgi, bet pietiktu 3 mēneši, ja tu lasītu savu, to, savu dzimšanas mēneša horoskopus, es garantēju, tu vienā brīdī, re, kā sakrita, ja? Kā man savulaik brālis Dzintars atstāstīja, ka pilnīgi tā, ka tu tur izlasi, un pēc tam tu redzi, ka nesi, un pēkšņi vienā brīdī tu sāci, jā, tiešām sakrīt, un gandrīz baili paliek, un kā, un galu galā tā problēma bija, ka lasīt nedrīkst, jā. Mānticības ir ar to bīstamas, ka visi šie ticējumi kaut kur balstās dzīves pieredzēs, daži no viņiem vismaz noteikti, bet kas ir pa bīstamību? Viņi aizstāja Dievu ar mūsu paši izdomātu reliģiju. Viņi saka, jā, ja kāds cilvēks tiešām piedzīvo to, ka redz, ka kaķis pārskaita pēc tam nelaime, viņš domā, ka nu viņš jau ir pieredzējis īsto gara valstību. Viņš sapratis ir kaut kādas neredzamo pasauļu likumsakarības, kas ir pilnīgas muļķības. Lai to saprastu, ir jāsakomunicē ar Dievu pasaules radītāju. Ar to, kas uztur likumus, nevis ar kādiem māņu ticējumiem, kur mēs kaut kādus likumus sabīdam kopā un dažādas likumsakarības vienā sfērā pienesam pie citas sfēras un Ja pieliek daudz sāli zupai, tā tad iemīlējies skaidrs, ja? Nu, bet tā jau nav, tā viena sfēra ir kulinārija un otra mīlēšanās. To nevar salikt kopā, bet tās ir visas māņķicības, saslēdz kopā. Ja, kā savulaik kaut kā man vēl, kad mēs bijām studenti, mēs vēl smējāmies, kad tas mācītāja krusts, ja viņš šitā pagriežās, tad viens otram kā un grozi un teica, tev kaut kas ar to ticību tomēr nav kārtībā. Ja. Nu, arī, ja, tāds, nu, it kā ārēja zīme, kaut kāds krustiņš, ja, un cik reizes tā var būt, ja, ka kaut kas nogrīd. Kāpēc to visu es saku? Tāpēc, ka pie durvīm viņš ir pienācis, pie katra, un tā cīņa būs tur. Mums vairs nav tik grūti jāaizstāvās pret darvinismu un mērkaķa priekštecību, kā agrāk šodien māņticības ir šis bīstamais. Un kā to uzvarēt tikai ar patiesu īstu paļāvību uz Kristu? Jo Kristus redzēja ticību. Un te ir daudzi mūsu laikmeti cilvēki sacīs, jā, es var esmu ticīgs, es patiešām gan ticu, ka Dievs visas tās zvaigznes radīs, ka tās zvaigznes man ietim, visam ticu āderēm, kam tik vajag nu, kaut kas jauns nāks, būs zemes magnētisko polu, ticība drīz vien, arī tā būs visiem. Kas tad tur slikts, es tā kā ticu, tas cilvēks sacīs. Bet te ir ļoti svarīgi, Kristus neuzlūkoja vienkārši ticību. Kristus skatījās, kas tad ir tā cilvēka ticības centrā. Un te ir vēl vairāk, te pat nav tikai runa par māņticību vai dievticību, šeit ir vēl vairāk, šeit ir runa, kā arī mēs, katrs un velns nesnauž visa mana mūža un tava mūža garumā, lai novilinātu prom no tā, ka es jau arī varu Kristum ticēt, bet par sevi domāt. Tāpēc Kristus uzlūkoja gan spitālīgo, gan to okupācijas armijas virsnieku, sauksim lietas īstajos vārdos. Romiešu virsnieks, kas nu nav nekādā cieņā pie ebrejiem, ne pie izredzētās tautas, kas varbūt ir agrāk kādreiz pat pasmējies par ebreju dievnam un viņu svētiem rakstiem. Spitālīgais un virsnieks, divi izstumtie, divi tādi, kas netiek cienīti no visiem. Un Jēzus, pasvītrodams viņu ticību, pamana, ka tas viens nedomā par savām sāpēm. Un tas otrs nedomā par savu kalpu, par savu budžetu, par savu mājas soli, bet viņi abi ir koncentrējušies uz to, kas ir Jēzus. Viens saka, nevis Jēzu man sāp palīdzi, bet viņš saka, Jēzu, ja tu gribi, tu vari. Šis teikums paredz, ja tu negribi, tu nedari, bet tu tik un tā esi kungs. Lūk viena lūkšana, ko mums ir jāiemācās tad, kad mēs ar savu vajadzību nākam kunga priekšā. Ja tā ir patiesa ticība viņam, tad viņa atbilde nē vai nereaģēšana arī ir brīnišķīga dāvana mums cilvēkiem. Tad tu saproti, ka tas nav tas virziens. Tad tu saproti, ka tajā viņš tev nesvētī pat tad, ja tu pats ļoti gribētu. Atcerēsimies Pāvilu, kurš savā slimībā ir 3 reizes Dievam kārtīgi lūdzies atraisi mani. Un droši vien arī stāstīja, ja man tā slimība nebūtu, es tak varētu labāk kalpot, man tak nebūtu problēmas taisa ceļojumos un ko. Un ko kungs atbild? Tev pietiek ar manu žēlastību. Es teiktu vēl vairāk, tev ir jāmācās, lai tev pietiek. Tev ir jāpietiek ar manu žēlastību. Kas tad ir cilvēka ticībā? Kristus ir centrā, un to ir mums jātrenējās cauri visam mūžam, lai visas tās mūsu ikdienas problēmas, kuras mēs nesam Dievu priekšā, jā, arī mūsu grēki, jā, arī mūsu sirdsapziņas traipi un garīgs kūtrums un vēl ko nu mēs sevi atrodam, tas viss, lai atkāpjās šeit, kur Dieva dēls grib stāties mūsu vidū. ko uzlūko cilvēks vairs ne sevi, bet viņu, ko uzlūko viņš, cilvēka ticību. Viņš neskatās tam, cik sāp, viņš neprasa romiešu virsniekam, cik tad nu tur viņš ir darījis, ko viņš ir sliktu teicis par vai pret ebreju tautu. Viņš uzlūko ticību. Turklāt nevis jebkuru abstraktu ticību uz kaut ko neredzamu, paļaušanos uz kaut kādu izdomājumu, bet ticību vai viņa redz, kas ir Jēzus Kristus. Un tur ir pavisam vienkārši, kā viņš tās atbildes redz, viņš kādreiz pasaka nē, un tad, ja ticības centrā ir viņš, tu tik un tā nāc un saki viņam slava Dievu. Ja ticības centrā esi bijis tu, tad katrs viņa nē liks teikt, diez vai Dievs ir, diez vai tas mācītājs ir īsts, diez vai tā draudz ir laba, diez vai diez, un tā tā. Pēc tā viegli var pateikt, un jūs pazīstat katrs vismaz vienu, divus tādus cilvēkus, kur it kā saka, es meklēju, kur pat var pateikt, es ticu. Tik līdz, kā Dievs viņam pasaka nē. Kā viņš nesaņem to, ko viņš ir paredzējis, ka Dievam būtu jādod? Ja nesaņem, vai viņš atgriežās sacīt, tu esi kungs, es gribēju, nedabūju, tu tik un tā paliec kungs. Vai viņš pasaka nē, tad tas nav īstais ceļš. Lūk, tas, lai mums paliek šajā reizē kā pieminējums, ka lai mēs ar Jēzu satiktos, un lai viņš varētu savu brīnuma varu pie manis izmantot. Jo tur ir kaut kāds noslēpums, ko es nevarēšu, kas nav vārdos rakstos sacīts, un ko tikai caur savu pieredzi kaut kā varam apjaust. Tas ir īpatni saistīts. Visu varenais kungs, kas var darīt visu. Visiem. Visu un visiem. Katram no mums, kas šeit esam, ar mūsu īpašo, kluso, slēpto vajadzību, viņš var viņu atbildēt. Kāpēc tas nenotiek? Un tur ir šī lieta. Mūsu paļāvība viņu ierobežo. Mūsu nepaļāvība, piedodiet, es varbūt nepareizi pateicu, mūsu nepaļāvība, mūsu neticība ir tas šķērslis. Un tad mēs reizēm domājam, nu jā, viņš varbūt negrib, viņš varbūt ir dusmīgs un aizējam pa visam citu ceļu, kur nav viņš sastopams. Mūsu baznīcā tagad, šodien vēl svētdienas rīta stāvēja uz galda, tas pats jau es vēl maz neesmu pēdēju izlasījis, bet kāds, kas ir lasījis, ir varbūt pamanījis, ir mums tā diskusija starp garīdzniekiem, teologiem, par un pret un ap meditāciju. Vārds meditācija ir īstenībā latīņu vārds, neļausimies, ja, ka tur nāk no austrumiem, kāds saka, nu tur transcendentālā meditācija un budisma meditācijas, patiesībā viņiem pat jēdziena meditācija nav, jo meditāri ir latīņu jēdziens, kas ir skaidri tapis no kristīgās latīņu kultūras. Tātad par to meditāciju es neiedziļināšos visās tais tēmās, tik pateikšu vienu, kas ir stipri saistīts ar to, ko mēs šodien lasam evaņģēlijā. Meditācijai pārpret es tur nevaru pateikt, bet visa tā diskusija ir, un tas ir slavēts tas kungs, ka ir, un ka brāļi diskutē, reizēm pat varbūt viens otram skarbu vārdu izsacīdumi, bet tā diskusija par to, ka, ja mēs gribam runāt par meditāciju, kas ir domas koncentrēšana, domas sakoncentrēšana vienā virzienā, tad ir tikai viena veida kristīga meditācija. Koncentrēties uz Kristu un viņa krustu. Un tikai. Un koncentrēties uz ko citu, kā daži domā, ka ir jākoncentrēt, kaut man miers ienākt, vai jākoncentrēt, kaut man siltums aizietu pa visu ķermeni, vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Tās visas ir saskaņā to, ko šodien dzirdējām. Ja mēs tā koncentrējamies, mēs varam kaut ko panākt. Mēs varam pieslēgt savu dievišķo spēju garā mainīt realitāti. Varam. Bet Kristus brīnumainais darbs pie mums tajā brīdī nenotiks. Mēs paši sevi varam uztaisīt par visu kaut ko. Bet vai vajag? Ja viņš, Dieva dēls, ir nācis un sacījis, skatieties uz mani, mācieties no manis. Jo viņš ir tas, kas esam mēs tikai bez grēka. Lai pieminam arī to, ka visa mūsu lūkšana un meditācija, ja tu gribi savu laiku, ja tev atliek dienā kaut virklis laika vienkārši apsēsties un apklust, domās, kā rakti saka, esi klusa mana dvēsele savā apcerē uz to kungu, lai apklusinam to, tad tā koncentrēšanās kā spitālīgajam, kā tam pagānu virsniekam, lai ir arī mums tikai un vienīgi uz viņu. Tu, kungs, ne es. Un tad notiek tas, ko mēs redzējām. Spitālība, nedziedinām un cilvēciski nerisinām problēmu, atrisinās. Kalps, kas guļ slims, tur var būt aiz kaut kādiem kilometriem, kas vispār nav redzēts, nav pat zināms, labs cilvēks, var būt zaglīgs kalps, mēs tak nezinām. Kristus ar nezin, bet viņa brīnumainā spēja sniedzās pāri telpai, pāri laikiem, līdz pat pasaules galam. Lai tik tas pieslēgums mums notiek, kā arī mēs spējam sevi aizmirstot viņu ieraudzīt. Un Jēzus sacīja virsniekam, ej, lai tev notiek, kā tu ticēji. Amen.